Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šį penktadienį jums pateiksime receptą, kaip galima keliauti ir ne tik, kad nieko neišleisti, bet ir iš to uždirbti. Lietuvė Karolina Valeikaitė, buvusi mano mokyklos ne klasiokė, bet iš paralelinės klasės, sugalvojo su draugu pakeliauti po pasaulį taip, kad jiems apsimokėtų ir pamatyti jį kuo plačiau. Tai Outside Box Instagram paskyros įkūrėja Karolina Valeikaitė šiandien svečiuojasi studijose. Sveiki.
Sveiki.
Karolina, sakyki, kaip čia taip gali atsitikti, kad štai užsiminėjai, studijavai, praktikavaisi mados fotografijoj ir vieną dieną sugalvojai keliauti kažkur po pasaulį?
Na, viskas prasidėjo nuo to, kai mes sugalvojame išvykti į Azijos šalis, pakeliauti, apsižiūrėti, nes niekada nebuvome išvažiavę iš Europos. Tai buvo toksai projektas, norėjome pakeliauti, susitaupėme šiek tiek pinigų. Ir, žodžiu, mano vaikinas Marko, čia buvo iš tikrųjų jo visa idėja pradėti nuotraukas, pradėti skelti Instagram'e. Ir aš buvau ganėtinai skeptiška to atžvilgiu, nes Instagram'o aš visiškai neįsivaizdavau, ne kaip jisai veikia. Tuo metu turėjau gal 300 followerių ir
net neįsivaizdavau. Čia prieš kiek laiko buvo?
Čia buvo prieš metus.
Prieš metus?
Prieš metus, taip. Ir net neįsivaizdavau, kad buvo galima užsidirbti pagal tą platformą, iš tos platformos, kad galima užsidirbti, žinai, pinigų. Ir tai mes tai pradėjome, aš kadangi fotografiją studijavau, tai mes vis tiek pradėjome fotografuoti ir visą kitą. Ir tiesiog, iš tikrųjų, nei vienas, nei aš, nei jisai net negalvojame, kad mums kažkas pavyks pradėti užsidirbti, kad taip greitai galvojom gal po kelių metų, po kokių dviejų, trijų, bet nesitikėjom.
Bet jūs turėjo tą intenciją keliauti turėjom, ir iš to uždirbti.
Čia buvo mūsų svajonė, taip.
Svajonė įgyvendinta, nu klausyk, kiek sveikinu iš tikrųjų. Ir kur jūs keliavot iš pačioj pradžioj? Kaip atvyko ta pirmoji kelionė, ką jūs pasirinkot ir kaip galima iš to uždirbti iš tikrųjų?
Na, mes iš pradžių važiavome į Maroką. Pati pirmoji kelionė buvo tenai, mes praleidome 3 savaites, kadangi Marko jisai keletą kartų ten yra buvęs ir jam labai patiko ir aš kadangi niekada nebuvau, tai galvoju, reikia išbandyti. Ir nuo tada mes skridome į Azijos šalis, ta pirmoji šalis Azijoje jau buvo Myanmaras ir tada, žodžiu, paskui ten keliavome po Azijos šalis. Ir kada mes pradėjom, kada prasidėjo visas tas kaip samišis, kaip prasidėjo, kaip kompanijos pradėjo į mus kreiptis, kaip prasidėjo visas tas sąjūdis. Tai buvo prieš kalėdas, aš prisimenu, This is Insider žurnalas, internetinis žurnalas apie keliones, jis rašo, jis apie laisvalaikį apskritai. Jisai parašė apie mus vieną straipsnį ir po to straipsnio, nežinau, kaip, pavyzdžiui, kiti internetiniai žurnalai, jie tiesiog pasiema, tik išverčia, pavyzdžiui, kitą kalbą, bet tą patį turinį tik tai. Ir jisai kaip viral paskrido grinai. Ir tada ir mums followeriai pradėjo kapsėti, vos net tenai 1000 per vieną dieną, ir labai daug kompanijų tada pradėjo su mumis susisiekti, nes jam patiko mūsų darbai. Tai va, ir paskui pradžiai būdavo vis tiek, mes iš to neužsidirbdavom, būdavo, kad mainų atžvilgių, tarkim, mes duodam nuotraukas ir jie, tarkim, duodamam nakvynės ir ten maistą, ar ten drabužius su šitais dizaineriais.
Pavyzdžiui, jūs nuvažiuojate, vat pradžioje, kaip buvo, nuvažiuojate į kažkokią šalį ir norite viešbučio, tai jūs gražiai nufotografuojate ir mainais gaunat už tai kambarį, nes iš tikrųjų nuotraukas tai yra labai išskirtinės. Ačiū. Ir ten įdėta pakankamai daug darbo, aš įsivaizduoju.
Taip.
ir tai viešbučiai, žodžiu, jūs patys įsisiūlėte taip, dar aišku, žiniasklaida kažkiek padėjo, ar ne, ir užsisuko tas ratas.
Taip.
Kas toliau? Drabužiai?
Tada prasidėjo drabužiai, maudamukai visokie ir šiaip kompanijos, tarkim, pradėjo vėliau kontaktuoti dėl visokių. Na, pavyzdžiui, nuotraukų kūrimo ne Instagramui. Tai, tarkim, kompanija išleidžia, tarkim, naują šitą laikrodį ar dar kažką, ir tos kompanijos, tom kompanijom reikia, tarkim, 10-15 nuotraukų jo internetiniam žurnalui ar tenai dar kažkam. Ir mes jų tiesiog net nekeliam Instagramą, mes darome kaip fotografijos būtent tiem prekybiniam ženklam. Tai tada toks dar dalykas atsirado. Tai ne vien reklamavimas pas mus Instagramo tose akantose, bet to pačiu ir atsidaro toksai, kaip grinas toks fotografijos darbas.
Na, kalbant apie keliones, tai irgi toliau, kokios šalys sekė ir kaip jūs dažnai apskritai keliaujat, nes atrodo, kad pastovios vietos taip ir neturite.
Ne, pastovios vietos neturime. Dabar grįžome grįžome iš Azijos. Čia buvo birželio pradžioje, tada nuvykome į Italiją, turėjome dar vis tiek užsibaigti keletą projektų. Ir tokia viskas iš pradžių buvo, tai buvo Marokas, tada Myanmaras, tada Tailandas keliom dienom, nes kadangi Myanmarą reikia praskirsti pro Tailandą būtinai. Ir tada Kambodžiai. Kambodžiai mes susiradom iš tikrųjų darbą keliom mėnesiam. Mes dirbame saloje, tokioj Karong saloje ir ten tokiam kaip rezorte. Žodžiu, mes tą menedžinom rezortą.
Ir, ką tai reiškia? Jūs kažkai vadybininkai buvo?
Taip, kaip vadybininkai, taip, kaip prižiūrėjome, kad viskas eitusi tvarkingai, tenai mes galime skaiti vieninteliai šitiem europiečiai darbuotojai buvom ir paskui tiesiog, žinai, ten pinigus skaičiuoti, visą kitą ten atsakingai, žodžiu, už visą rezortą, nes ten turėjo kaip tokie namukai tokie prie paplūdimą ir jie tokie, ten nieko tokio ypatingo, mes su bebatu vaikščiodavom visą laiką, ten nieko, žinai, neprabangus ten koks viešbutis buvo, ten tiesiog buvo tokie nameliai užnuoma tiesiog.
Mhm. Ir Kambodža kaip šalis, kadangi praleidote ten kelis mėnesius, tai
tikrai... Saloje buvo labai faina. Saloje tikrai mes kaip visą laiką dabar prisiminam, atrodo, būdavo kaip per sapną, nes be batų nenešiavom gal 2 mėnesius, tai visiškai net nebuvom prisilieti. Ir visą laiką ant paplūdimio gyvenė, atsibundė ant paplūdimio ant smėlio ir tiesiog toksai atrodo... Visiškai kitoks gyvenimas, toks labiau atsipalaidavęs, jokių rūpešių nėra, na, aišku, tenai turi dirbti, bet nėra to tokio, kad streso, visiškai kitoks gyvenimas buvo, negu kad mieste.
O turistų daug?
Turistų taip daug, nors dar ne per daugiausiai, bet kodėl man patiko Korongas ta sala, dėl to, kad jinai nebuvo tiek daug tų turistų, kad nebuvo tokia perkrauta. Kaip pavyzdžiui, Tailandas, jisai dabar iš viso, aš man jisai net nesinori kojas kelt, nes ten vien tik turistai pagrindė.
Taip, viena pašnekovė pasakojo, kad ir lietuvių tokios salos užburtos lietuviais yra. Iš tikrųjų, ir tai populiaru. O Kambodža, matyt, gal iki sunkoka nusigauti, ar ne, iš
mūsų. Man atrodo, dar ne taip populiari yra. Dar ne tiek, bet jau yra. Ten labai iš tikrųjų, kadangi ten yra labai paprasta gauti darbo vizą, tai labai daug žmonių yra tenai ir iš Amerikos, labai paprasta, gali tiesiog nusipirkti keliam mėnesiam, ten 6 mėnesiam, tai tiesiog daugiau sumokė ir tu gali gyventi 6 mėnesius Kambodžiai legaliai.
Su darbo vizą, kaip darbuotojas.
Nu, ten paskui jo, ten turi siųsti ten dokumentus, žodžiu, nu, ten yra toksai procesas, bet jisai nėra visiškai sudėtingas. Ir dėl to tu visą laiką gali pamatyti tenai daug europiečių ir iš visų šalių žmonių suvažiavusi. Bet esmė tame, kad... Dar Korong sala, jinai jau šiek tiek plečiasi, mes kai ėjom aplinkę apsižiūrėti, jau ten prasideda visokios statybos ir visą kitą, man atrodo, jau po kelių metų jinai jau pasidarys labai, labai turistinė dar dabar, jinai labai tokia jaunatviška, turi tokią žavesio, dar taip neperkrauta, bet...
Taip, puikiai proga iš tikrųjų apsilankyti.
Tai va, labai puikiai proga.
Tai reikia nuvykti iki pačios Kambodžos ir paskui jau kažkaip kitos salos nusigauti, nuskristi ten tikriausiai
galima. Taip, galima nuskristi, ten yra ir lėktuvai ir paskui ten pasiemi laivą. Dabar, man atrodo, tenai oro uostą netgi stato, tai tada iš viso tenai bus, bet taip, ten įmanoma iki jos labai lengvai nusigauti.
O kaip ten yra, pavyzdžiui, su paplūdimiais? Na, aš čia šiek tiek taikau į gal kokius tui poilsinės tokias kelionės, jaunavedžių kelionės, nes irgi daug kas sako, kad daug kur nuvalgio, tai yra, tai galbūt Korong sala kaip tik būtų ta vieta, kur galima...
Šiaip tai taip, pabūti. Šiaip tikrai taip, labai graži sala, tik tai, kad dar turizmas jisai nėra labai išsiplėtojęs, galbūt jeigu norit 5 žvaigždučių viešbučio, galbūt bus šiek tiek sudėtingiau, surasti ten, vis tiek, kadangi servisas dar jisai
nėra. Kur jūs gyvenat?
Mes gyvenam tam rezorte, kur ir buvom, kur ir dirbom, mums buvo vienas namukas skirtas ir mes negyvenam.
O pakankamai ten visko, interneto, pavyzdžiui, patogumo?
Interneto nebuvo, patogumo irgi nebuvo. Tenai, čižnys buvo labai, labai kietas, vos ne, jautasi lyg būtų toks akmuo ar smėlis labai sikištas, žodžiu, buvo tikrai, nebuvo jokių patogumų. Karšto vandens irgi nebuvo, interneto irgi nebuvo, tai mes buvom nusipirkę SIM korteles ir SIM kortelėm šitą 4G pasijungė.
Ai, žodžiu,
tai mes va taip padirbom. Ja.
Ir kaip tada toliau? Ką toliau darėte? Grįžot kur? Kur jūs gyvenat?
Tai va.
Nuolatinės vietos, kaip supratau, gyvenimo neturit.
Ne.
Kur jūs grįžtat tada? Ar po šalies laukia kita šalis jau. Kaip vyksta tai?
Dažniausiai taip, mes dabar grįžome į Italiją pas Marko tavus, pas Marko šeimą Ir mes dabar, kadangi esame tarp projektų, nes mūsų vien kitas projektas, mes išvykstame vėl į Aziją gale rugsėjo. Ir tai mes grinai, mes grįžėme vasaros pradžioj, norėjome vasarą pabūti Europoje ir tada vėl turėjom išvykti. Tai kadangi mums nelabai apsimoka turėti vienos kažkokios vietos, nes dar vis ir dar neuždirbame tiek, kad galėtume sauliaisti, tarkim, labai daug tokių influencerių, tie žmonės tą patį daro, ką mes, tai jie, tarkim, nusiperka metams išsinuomoja būtą kokiam Balyje ar dar kokiam nors Indonezijos šalyse, dėl to, kad yra žymiai pigesnės kainos ir jie turi vat savo tą bazę. Bet kol kas mes dar to neturim, nes mes vis tiek dar galvojam tai padirbti vienoje vietoje, tai kitoje, dabar yra planuose ir Naujoje Zelandijoje kraustytis. Ir, nu, žodžiu, mes dar tokie patys nežinom, ko tiksliai, kur tiksliai norim būti ir kaip tiksliai viską daryti, tai kol kas neturime tokios vietos.
O tai įspūdingiausia vieta, kurioje teko pabuvoti, kas tai yra iš tų visų kelionių, kuri įsiminė labiausiai?
Buvo kelias tikrai šalis, tai Myanmaras buvo tokia labiausiai, viena iš įsimintiniausių kelionį, taip. Dėl to, kad jisai nesinėje atidarė savo turizmo sienas ir tenai labai mažai turistų, dar labai labai minimaliai ir žmonės, ten, aišku, anglų kalba nesišnekėsi, ten labai reikia ženklais, bet labai tuo labai įdomu pastebėti, nes šalis dar matosi, jinai dar savo yra labai įsikūrusi, dar nėra taip, žinai, kad atvažiuoja ir vat visur viešbučiai ir ten viskas taip nėra, taip labiau galima pasijausti tą šalies autentiškumą. Taip. Ir tai va tuo labai patiko, bet kadangi vis tiek dar buvo viskas taip gerai neišvystyta, kaip pavyzdžiui autobusai, tam vis tiek nuvažiuoti iš vienos pusės iki kito, tai važiavom autobusu, prisimenu vieną kartą iki paplūdimo, ten gal 10 ar 12 valandų buvo kelias, naktinis autobusas. Ir jisai leido savo vietinių dainas, gal iki kokios antros valandos nakties per autobusą ir savęsų labai, labai garsiai. Ir, nu, labai yra tokių niuansų, žinai, tokių mažų, aišku, labai įdomu pastebėti, bet tuo metu tai buvo labai nervavo, kada jis išrinksi tą muziką. Bet, aišku, nu, vat, matosi, va, tokios mažos detalės labai galima pastebėti, kad vis tiek dar šalis dar nėra įsileidusi tiek daug turizmo, kas yra labai šauna.
Šaunu, ar ne? Šaunu, galim, patinka tokios taip. Nepaliestos vietos taip. Ir gerai, bet tarkim nuvykti ten iš Europos yra pakankamai sunku, ar ne?
Sudėtinga, nes tik tai nuskristi tenai, galima tik tai nuskristi ir galima skristi tik tai per Bankoką. Tai vienintelis būdas, negalima nei važiuoti, nei su traukiniu, nei su nieko ir lėktuvas dažniausiai. Nu, šiaip tai, aš nežinau, mums nelabai ten daug kainavo, nes kadangi vis tiek iki Tailando, Bankoko skrydžiai yra tikrai galima rasti normalią kainą ir paskui nuo tenai iki Myanmaro, ten kažkur valanda su pusė gal yra ten labai netoli. Tai gal ir nelabai iš tikrųjų brangiai būtų biletai nuveikti.
Tik tai tiek, kad kelias ilgas,
tik
ar ne, bet verta.
Taip, verta.
Beje, jeigu jūs keliaujate, va, taip, į ką kreipiate dėmesį būdami šalyje? Kas jums yra kaip žmonėms keliaujantiems tai, kas parodo šalį, kokia jį yra iš tikrųjų?
Dažniausiai žmonės. Labai, kaip pamatai, kaip žmonės bendrauja, kaip žmonės į tave žiūri, kaip jie apskritai, kaip su tavim elgiasi, tada galima labai, nu, mes labai tai kreipiam dėmesį. Pavyzdžiui, viena iš šitų įdomesnių šalių mums buvo Šri Lanka. Tiek ir Myanmaras, tiek ir Šri Lanka žmonės buvo beprotiškai malonus. Atrodo, tu nieko net neperki, ar nieko nedarai, paklausai klausimą ir jie tau padės, visą širdim visur nuves, tau duos kokio vandens dar. Labai tokie atviri ir labai malonus žmonės, iš tikrųjų tai galima labai pajausti. Ir į ką dar žiūrim? Na, žiūrime, šiaip visą laiką pasidarome kažkokį peržiūrą internete vis tiek, į kokias vietas norime važiuoti, kai renkame šalis, vis tiek pasižiūrim, tarkim, labai norime aplankyti tas, tarkim, 5 vietas, jau būtinybė, ir tarkim, kita šalis turi, tarkim, 2 vietas, kurios norime aplankyti. Tai, aišku, renkamės tą, kur yra daugiau, kur apkeliauti ir kas labiau domina.
Beje, šitie kelionių įvykė ir ar jūs kada nors turėjot kažkokių klaidų, iš ko galbūt galėtų pasimokyti ir klausytojai?
Taip, labai daug klaidų turėjom. Pirmas dalykas, mes prisivežėm per daug rūbų. Per daug rūbų ir per daug batų. Žinokit, kai pasižiūrėjot gal, tai pasiėmė gal kokias 4 paras, ne, 4 paras batų. Ir ten mėgstinių gal kokius tris ir su tokia milžiniška kuprinė išvažiavau ir aš daugiau nei pusę tų rūbų reikėjo juos išmesti. Nu, neišmest, bet ten palikom vienam viešbutį, ten dar kažkur palikom. Bet tiesme, kad atsikrašiau beveik daugiau nei pusę tų rūbų ir batų ten. Ir tai neapsikrauti, tikrai neapsikrauti. Bet čia aš manau, dauguma žmonių padaro tą pačią klaidą keliaudami, kad prisiema per daug rūbų. Tada kita klaida padarėm, kad mes pradėjom labai išlaidauti pačioje pradžioje kelionės. Tai vat Marokė mes truputį paišlaidavom, nes kaip pasijautė, nes mes visą vasarą labai ilgai dirbom be jokių atostogų, be nieko ir pavasarį vasarą žodžiu. Ir gavosi taip, kad mes atostogų ilgą laiką neturėjom ir kai tik tai išvykom į Maroką, tai buvo toksai, o, atostogos, ir taip, o, nu tai čia gal šitą nusipirkam, tai čia gal šitą nusipirkam. Tai va čia pasidarėm iš tikrųjų didelę klaidą, nes prasidėjo, kaip pati prasidėjo kelionė, mums nereikėjo tai pradėti išlaidą.
Vėliau pradėjote planuoti finansus.
Jo, vėliau pradėjome.
Kas dar? Tokie pagrindiniai du tikriausiai, ar ne, kad neapsikrauti taip. Ir geriau apsikrauti įspūdžiais, o ne daiktais ir planuoti finansus. Beje, kadangi keliavimas yra jums darbas, ar nenusibosta?
Kartais nusibosta, tikrai. Kartais jaučiasi, kad norisi atostogų, netgi būdant
atostogose.
Bet paskui po kažkiek laiko, tiesiog atsibosta turbūt, dirbti nuolatos, nes mes dirbame be jokių išeiginių. Mes nuolatos turim ar ten kažkokius emailus atsakinėti, ar nuotraukas retušuoti, ar ten fotkinti. Ir toksai nuolatinis darbas mes laiką užsiemę ir tada keliaujam, ir tada nespėjom palisėti. Ir toksai vat, būna susideda vienu metu, taip atrodo viskas, jau noriu viską mesti, ir paskui po kelių dienų vat, taip reikia palisėti, ir tada vėl prasideda ta rutina.
Kas tada keliautojai, kurios tai yra pagrindinis darbas, užsiemimas, ir laisvalaikis jau, jeigu jau dirbat nuolat, kas tada tau, Karolina, yra tikros atostogos ir kur jos yra?
Na, man šiuo metu labai pradėjo patikti kalnai. Mes išvykome į Šveicariją praeitą mėnesį ir po to laiko ir Italijoje mes pradėjom labai keliauti aplink kalnus ir labai prasidėjo tas... Ta, kaip karšlygė užėjo tą kalnų, kaip žmonės sako, kad labai pradėjom įsimylėti tas kalnus ir labai patiko ta visa kaip veikla, kad mes niekada nestovėjom vietoj, kad eini, ieškai, vis tiek sportuoji to pačiu, o ne prie papudimio guli ar tenai fotografuoji karštyje. Vis tiek yra kažkoks po kitoks darbas, tai galbūt man labiau patiko kalnose dėl to, kad buvo kažkas kitokia.
Vis tiek
darbas, bet kažkaip jisai labiau atpalaidavo. Kai šiaip gale, galbūt ir geriau miegodavom, vis tiek nusivarydavom ir... Šiuo metu dabar tikrai yra kalnai, nes jau prie papludimių atsibuvom šiek tiek, tai galbūt dėl to norisi šiek tiek kažkokio tai pokyčio.
Ir kokios lagamino istorijos artimiausių metų mes galime laukti iš jūsų? Kur jūs keliausit toliau?
Šiuo metu dabar grįžtu į Italiją ir mes dabar planuojamės keliones arba į Graikiją, arba į Ispaniją, arba į Portugaliją, arba į Šiaurės Italiją. Tai dar esame... Norime dvi šalis pasirinkti šiuo metu iki galo rugsėjo ir pabūsime ten keletą savaičių turbūt, nes turime vieną projektą su vienu tokiu interneto, mobilaus app tokiu.
Programėlė.
Jo programėlė, jinai atsidarė visai nesenai, tai mes pasirašom tokią sutartį su ją ir tai va su ta kelionė bus susijęta su tuo darbu ir paskui... Ir paskui, ko gero, dar šiek tiek Italijai pabūsime ir tuomet skrisime į atgal Indoneziją.
Tai ką, ačiū iš kelionių uždirbančiai Karolinai Valeikaitį. Ačiū, Karolina, kad apsilankėjai čia.
Ačiū.
Ir, mėly klausytojai, visus laidos įrašus rasite žiniuradijas.lt. O su jumis buvo Aistė Čiučiurkaitė ir iki kito penktadienio su dar įdomesnėmis istorijomis. Iki.